zice trecut cu vederea, se vorbește mai puțin din el, deși este unul din cei mai proeminenți psalmi din psaltire din Biblie. Și am zis, am vorbit vinerea trecută despre psalmul întâi și sunt legați psalmii aceștia. Și vă spuneam că Spurgeon spune că psalmul întâi este o prefață. Unii spun, amândoi psalmii aceștia sunt o prefață a psaltirii. Și aș vrea să vedem câteva lucruri legate de psalmul acesta. Sunt teologi care spun că probabil ar fi trebuit să fie un singur psalm, psalmul întâi și psalmul doi împreună. Este psalmul al doilea pentru că în Noul Testament citim și hai să ne uităm la versetul ăsta ca să trecem peste chestiunea asta, fapte 13 cu 33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor înviind pe Iisus după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și o să ne mai oprim la versetul ăsta puțin. Dar, deci, sunt doi psalmi, psalmul întâi și psalmul doi. Au câteva asemănări, nu le știm autorul la niciunul din ei. Psalmul întâi pune accentul pe legea Domnului, vă aduceți aminte? Despre omul neprihănit își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Psalmul 2 apără validitatea legii Domnului. Psalmul 1 începe cu cuvântul ferice. Psalmul 2 se încheie. Ultimul verset spune ferice de toți cât se încred în el. Psalmul 1 nu este citat în Noul Testament deloc. Psalmul al doilea este cel mai citat de peste cel puțin 17 ori în Noul Testament. Și o să vedem, am văzut un verset. Psalmul al doilea este un psalm mesianic. Este pomenit aici Fiul. Și de fapt aș vrea ca să vedem din capul locului că în psalmul acesta avem întreaga Sfântă Treime. Și m-am gândit, de ce nu se vorbește, este puțin greoi așa cu forma care o are, ca impresia când spune despre una și când spune despre alta, însă vom vedea la ce se întâmplă și care este conținutul lui. Dacă în psalmul întâi avem omul neprihănit cu caracteristicile lui și am văzut vinerea trecută că e vorba de calea acestui om, o cale îngustă, care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul bagiocoritorilor, ci vorbește de un mod de trăire și își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea lui, deci trăiește o viață potrivită cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi rezultatele unei astfel de trăiri este ca un om sădit lângă, ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Acum, dacă lucrurile stau așa, cu cel neprihănit, ne spune clar psalmul întâi, cum răspundem la o întrebare, de ce apar necazuri și suferințe în viața acestui om? Și oamenii ăștia neprihăniți suntem noi, dacă suntem ai Domnului și dacă l-am primit. Și cred că toți care sunt aici sunt în categoria aceasta. Însă avem necazuri? Yes. Și atunci pui întrebarea, de ce? Și teologii când încearcă să explice problema suferinței, se potignesc de multe ori. Am auzit o predică cu un timp în urmă despre și un om care a încercat biblic și un bun teolog să explice problema aceasta și a fost greoi Pentru că nu avem, e greu să punem toate lucrurile împreună. Dar aici, în psalmul al doilea, psalmul acesta este un psalm care vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu este în controlul istoriei și în controlul vieților noastre. Și zic, este deosebit psalmul. Haideți să ne oprim la el în câteva minute. Are, aș zice, 4 imagini. Vedeți, psalmul întâi avea câte versete? Mai ține minte? 6. Și era împărțit, poftim, primele 3 și celelalte 3. Acum, ăsta, psalmul 2, are câte? 12 versete. Și fiecare, aceste 12 versete le putem împărți tot cu câte 3 versete în 4. 4 ori 3 egal 12. Și hai să facem lucrul acesta. Am zis 4 imagini sau, dacă vreți, o chestiune care să ne sugereze pentru a prinde mesajul, 4 voci, 4 glăsuiri. Fiecare câte 3 versete. Și în primele 3 versete găsim vocea popoarelor, a neamurilor, ceea ce se întâmplă pe pământul ăsta. Și acum ne putem și să avem imaginea mare când e vorba de popoare, sigur că sunt neamuri, națiuni, și apoi putem să ne raportăm și personal fiecare dintre noi, pentru că facem parte dintr-un popor. Și toți oamenii, fiecare element al rasei umane face parte aici, este parte din aceasta. Și hai să le citim, primele 3. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună, și vreau ca să subliniez, împotriva Domnului și împotriva unsului său. Acum, deci împotriva lui Dumnezeu, și avem divinitatea deja cu două persoane, și împotriva unsului său. Și cine este unsul? Domnul Iisus Hristos. Uns înseamnă Mesia sau Hristosul. Sau Mesia este egal cu unsul. Și care are o autoritate deosebită, are un rol deosebit. Sau zice, se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. No, aici, dacă nu te gândești bine, parcă oamenii vor să rupă legăturile cuiva. Nu. Ci ei consideră că Domnul și unsul au pus legături și să văd legați. Și vorba de legăturile care sunt ale lor. Și doresc să se răscoale. Acum, câteva gânduri de aici, așa, rapid. Întotdeauna, aici, din nou, este o dovadă că rasa umană, adamică, este în păcat. Și spune Noul Testament, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, toți oamenii se nasc vrășmași ai lui Dumnezeu. Și acum, știm ce s-a întâmplat, au căzut primii oameni în păcat și apoi prima crimă, Cain l-a ucis pe Abel și n-a trecut, au trecut câteva generații, dar în Geneza 6, de la versetul 5 la 7, aș vrea ca să vedem versetele acestea, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Ne-am mai oprit și nu vreau să insist prea mult. Știm că l-a găsit pe Noe și Dumnezeu cruță rasa umană prin Noe și familia lui. Însă oamenii, când spune că răutatea lor a crescut, s-au împotrivit împotriva Creatorului. Acum, ok, se pare că Dumnezeu rezolvă problema, nu? Prin Noe. Și au pierit toți aia răi. S-au înmulțit din nou pe pământ. Și n-a trecut mult, citim în Geneza 11, de la versetele 3 și 4. Și au zis, când e vorba de turnul Babel, și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăștiați, să decidem noi soarta noastră. Nu Dumnezeu să decidă. Așa a fost atunci. Și apoi citim toată istoria. Dumnezeu îl cheamă pe Avram și are un plan de mântuire. Și starea aceasta este de-a lungul istoriei. Ceea ce spune aici, se întărâtă neamurile și se răscoală împotriva Domnului. Și acum aș vrea să vedem că, a zice, da, împotriva lui Dumnezeu ca și o idee, păi da, oamenii au fost religioși totdeauna și sunt și astăzi. Problema este cu unsul său însă. Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lume. Vorbești de Dumnezeu, it's ok. O fi undeva, cineva. Tu cu Dumnezeul tău, eu cu Dumnezeul meu. Când vorbești despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Cel prin care rânduit de Dumnezeu Tatăl, să nu spui despre asta, uitați ce e în America. Ce să zic de celelalte țări. Și aș vrea să vedem că lucrurile acestea s-au perpetuat în Luca 19, versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Știm pilda aceea pe care o dă Domnul Iisus Hristos, care reprezintă pe Fiul Său pe care l-a trimis. Și au spus, nu-l vrem! Și nu l-au vrut. Și spune Ioan în Evanghelia sa, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au vrut. Nu l-au vrut! Și a trebuit să plângă pentru cetate și așa mai departe. Ioan 7:7. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, zice Domnul Iisus Hristos, pentru că mărturisesc despre ea, despre lume, că lucrurile ei sunt rele. Acum au spus atunci așa că pe voi nu vă poate urâ, dar parcă schimbă în Ioan 15, versetul 18. Dacă vă urăște lumea și dacă suntem ai Domnului, nu vom fi îmbrățișați de lume. Categoric. Și spune Apostolul Pavel, cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit, urât și prigonit. Și spune Mântuitorul, dacă vă urăște lumea, să nu vă speriați, să nu vă fiți surprinși, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Întotdeauna popoarele, națiunile, lumea îl urăște pe Dumnezeu și pe Fiul Său și planul Lui. Oamenii și-au creat o imagine de un Dumnezeu cum au vrut ei. Și vreau doar ca să trec mai departe spunându-vă că ceea ce spune aici, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor, adică legăturile. Și oamenii, lumea spune, am crescut într-o țară comunistă și sunt pe aici mulți care au crescut și vă aduceți aminte, ți-ai pierdut mintea? Ești tânăr. Bucură-te de viață! Nu-ți bate joc de viața ta! Au impresia că a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu, a trăi potrivit voiei lui Dumnezeu, este o povară și ești robit. Și creștinii, după caricatura lumii, sunt niște oameni care a plecat, care abia se târie pe pământul ăsta. Vreau să vă spun adevărul. Nu-i de la mine, e cuvântul lui Dumnezeu. Cei care sunt cu adevărat liberi sunt cei care se supun voiei lui Dumnezeu. Amin? Spuneți asta copiilor voștri, când li se pare, eu vreau să ajung, să fac. Solomon, care a început așa de bine și a sfârșit, mă rog, probabil tot bine, dar era bătrân și după ce s-a depărtat așa de mult și a constatat, totul este deșertăciune și goană după vânt. Na, asta e vocea lumii. Acum, următoarele versete cuprind vocea lui Dumnezeu. Cum răspunde Dumnezeu? Și hai să le citim. 4. Cel ce șade în ceruri, Dumnezeu, care e în controlul tuturor lucrurilor, râde. Domnul își bate joc de ei. Așa scrie. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Acum, pe pământ e multă zarvă, răscoală, împotrivire, dispute. Și uitați că așa e pe pământ și acum. În cer e liniște. Și acum Dumnezeu vorbește și Dumnezeu este cel care stabilește cum stau lucrurile. Și aș vrea așa foarte rapid, Dumnezeu stabilește cine este Mesia, zice, eu am uns pe împăratul meu. Cine e împăratul? Cel uns de mine. Cine dă autoritatea? Vreau ca să vă spun așa în trecere și în țara noastră, Dumnezeu este în control. Amin? Și eu sunt bucuros că țara asta are creștini care se roagă și mă uit, ia, e o luptă teribilă, dar dacă n-am vedea cât de evidentă e faptul, cât de evident este faptul că lupta aceasta este între valorile lui Dumnezeu și cei care nu le pot accepta. Președintele Trump a fost astăzi la primul președinte care a participat la Marșul pentru Viață în Washington DC, care se întâmplă de zeci de ani. 24 iunie, ianuarie, ziua în care a fost scris decretul ăla cu privire la avorturi. Acum, în contrast, și vă dau doar o imagine, toți democrații care luptă așa de tare, nu știu cât de creștini sunt. Unii zic că sunt. Victor zice că nu e niciun, așa e? Ok. Vreau să spun, ca să aveți o imagine clară, adică clară, fostul primar al New Yorkului candidează și are reclame. Se spune că el cheltuiește, pentru că e un multimiliardar, 2 miliarde de dolari în reclamele lui. Poftim? Vreau să vă spun lucrul ăsta. În reclama lui spune că el este pentru avort și în ultima săptămână sau ultima zi înainte de naștere. Ok? Vreau ca să vă prezint numai două aspecte și sunt altele. Eu nu zic, din punct de vedere al personalității, eu, în fine, mă opresc aici, nu vreau să spun prea mult. Nu trebuie să ne placă toate lucrurile, dar când e vorba despre valori, este lupta. Și zic, ca să revin cu ceea ce am început cu, la ideea asta, sunt bucuros că sunt oameni care luptă pentru valorile lui Dumnezeu în țara asta. Amin? Suntem și noi din aia. Câți democrați... Nu, era să pun o întrebare care nu... Acum, când spune aici, Dumnezeu spune și vorbește, eu am unsul meu pe care el este împăratul, să se referă și vreau ca să vă prezint trei aspecte foarte importante cu privire la mântuire. Nu este mântuire decât în el. A spus îngerul, îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui. Nu este al nume sub cer dat oamenilor în care să fim mântuiți. Dumnezeu stabilește. Oh, eu cred că și ăștia, că la urma urmei, da, părerea ta contează sau a mea? Dumnezeu stabilește mântuirea. Să susținem cu toată puterea lucrul acesta. Și spune aici clar, eu am stabilit și l-am uns pe Fiul meu, care este unsul meu, cu privire la cine este împărat. Vă aduceți aminte că îi spune tot îngerul, îi spune Mariei și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al lui David și împărăția lui va fi, nu va avea sfârșit, pentru veșnicie. Cine stabilește cine este împăratul? Dumnezeu. Și cine este împăratul? Unsul, Domnul Iisus Hristos. De-aia am cântat un nume, îmi place să ascult. De El, n-avem un alt nume, nu este alt nume. Și apoi și programul împărăției, și programul. Este victoria finală. Și hai să vedem, a fost două versete, că am trecut peste ele, că am spus, s-au răsculat oamenii. Uitați ce se va întâmpla în final. Te rog să pui Apocalipsa 19, versetele 19 și 20. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu astea lui. Aici în capitolul 19 vine Domnul Iisus Hristos împăratul și vine cu înconjurat pe un cal alb și cu biserica întreagă care sunt îmbrăcați în insubțire și sunt și îngerii și vin pe pământ. Și fiara și diavolul, balaurul au adunat națiunile să se lupte. Ăsta e războiul așa numit Armagedon. Și fiara a fost prinsă. Ăsta e anticristul. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care este asistentul anticristului, care făcuse înaintea ei semnele cu care măgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu puceasă. Iar după aceea și diavolul este legat și așa mai departe. Dumnezeu învinge. Fiul său vine și spune în 2 Tesaloniceni că îl va învinge, îl va spulbera cu suflarea gurii sale pe anticrist. El este învingătorul. Slăvit să fie El. Al treilea aspect, a treia voce. Vocea lui Dumnezeu, de nou, de data asta, Fiul. Că aici e un pic de... Dacă nu te uiți bine în psalm și nu înțelegi lucrurile astea, și hai să citim și vocea Fiului și să vedem câteva lucruri așa rapid despre vocea sa. Versetul 7, de la 7 la 9. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Deci lui este Dumnezeu Tatăl. Eu sunt unsul care voi vesti hotărârea lui. Deci eu mă plec înaintea hotărârii Tatălui. Și El a spus de atâtea ori, eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui sau celui care m-a trimis, right? Și acum Fiul vorbește. Și confirmă autoritatea care este dată de Tatăl, nu de oameni, nu de religii, nu de evrei, sau eu știu, altă națiune. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Deci Fiul reafirmă autoritatea Tatălui cu privire la identitatea sa, cine este El. Spun unii, nu scrie nicăieri că El este Fiul lui Dumnezeu. Ai citit bine Biblia? că El este Dumnezeu. Ai citit Biblia? Evrei 1:5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și aici, din nou, este citat Psalmul 2, în epistola către evrei, și argumentează apostolul, cel care a scris epistola, că Iisus Hristos a fost fiul lui Dumnezeu. Nu un înger, nu o creație, o creatură. Nu unul mai mare ca și Mihail sau la fel ca Mihail, sau Gabriel, sau Gavril. Identitatea sa, el este Dumnezeu. Cu privire la mântuire, și acum aș vrea ca să ne uităm din nou la fapte 13:33, pentru că aici spune, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și vorbește, și m-am întrebat, acum sunt sincer cu voi, ce legătură are învierea lui Iisus cu... Atunci s-a născut fiul la înviere? Categoric nu, că noi am învățat, nu? E din veșnicie, una cu Tatăl. Totuși, de ce spune? Pentru că certifică învierea lui Iisus Hristos. Două lucruri, identitatea sa de Dumnezeu și o mântuire sigură. Acum, când vorbește de înviere, învierea cuprinde ce s-a întâmplat înainte, moartea lui pe cruce. Noi nu suntem mântuiți fără cruce. Dar spune Apostolul Pavel, dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre și propovăduirea noastră este zadarnică. Nu este mântuire fără înviere. Și atunci, afirmația Apostolul Pavel, care a fost un fariseu și un cunoscător al Scripturilor, însă întors acum și cu lumina Duhului Sfânt, pentru că a primit în plinătatea Duhului Sfânt în el, zice, s-a împlinit ce scrie în Psalmul al doilea, când a înviat pe Iisus din morți. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Deci, confirmă, nu numai în identitatea sa, dar și în mântuire. O mântuire sigură, sigură. De unde știm că a primit Dumnezeu jertfa? Când l-a înviat din morți pe Hristos Domnul. A certificat învierea sa, lucrarea. Și apoi și cu privire la sfințirea noastră. Ce înseamnă sfințire? Dumnezeu a pus în noi iertarea, justificarea sau îndreptățirea. Ce înseamnă îndreptățire? Neprihănirea Domnului Iisus Hristos este pusă în contul nostru. Ce înseamnă sfințirea? Un proces prin care să trăim aceste adevăruri extraordinare. Să fie o realitate practică în viața noastră. Acum avem nevoie de ajutor? Yes. Ne-a fost dat Duhul Sfânt, care merge alături de noi. El este Paracletos. Dar vreau să vedem cu privire la Fiul, Evrei 5:5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut din nou. Și este nu numai mântuitorul nostru, dar este cel care mijlocește pentru noi că avem un mare preot. Oh, extraordinar! Este Duhul Sfânt care este cu noi. Și avem un mare preot care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Asta spune Fiul. Și hai să vedem câteva lucruri al patrulea. A patra imagine, a patra voce este vocea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. V-am spus că psalmul ăsta este un psalm al Sfintei Treimi. Triunitatea sfântă. Hai să citim versetele. De la versetul 10. Acum dar, o voce, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. dați cinste fiului, sau nu mai vorbește fiul, versetul 12 ne spune clar lucrul ăsta, dați cinste fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Vorbește despre un ziua de judecată, de mânia lui Dumnezeu. Popoare, înțelegeți lucrul ăsta. Aveți înțelepciune. Ferice de toți care se încred în El sau cât se încred în El. Și este minunat faptul cum Dumnezeu lucrează și știm din Noul Testament că a venit Duhul Sfânt care să ne convingă, care să ne-L prezinte pe Fiul. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Am vrut să vă spun și cu asta am încheiat. Suntem mântuiți? Suntem! Acum, dacă suntem mântuiți, suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu. Dacă e cineva care se teme și are groaza asta, om vedea, am vorbit cu un frate mulți ani în urmă, e plecat în veșnicie, era un frate în vârstă și după o predică am dat mâna cu el și zice, da, frate Cristi, dar om vedea atunci. Știi cum scrie acolo? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Asta e în Matei 24, eu nu i-am dat o explicație a capitolului 24, zic da, sigur că da, Dumnezeu ne dă putere ca să răbdăm, să rămânem în toate necazurile. Le-am spus, fratele meu, ascultă, noi suntem scăpați de ziua aia. Și vreau ca să vedem în 1 Tesaloniceni 1, versetul 10, spune așa de clar, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, hai că-l citesc de aici. Probabil că nu ți l-am pus acolo, dar it's ok. Și să așteptați din ceruri, vorbește bisericii, celor mântuiți, pe Fiul Său, pe unsul, care va veni. Da? Și va fi o zi în care va împărăți și va judeca lumea. Și vor fi condamnați, vor fi. Dar despre cei, pentru cei care a murit și au primit mântuirea Lui, îl așteptăm pe care L-a înviat din morți, deci El va veni, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Dragii mei, mânia viitoare nu este pentru cei mântuiți. De-aia am cântat. Iubirea Lui e mult prea mare, nu putem descrie. Nu pot explica eu. N-a putut-o explica Billy Graham, n-o pot explica toți teologii. Și poetul este inspirat când spune cu apa mării de-am înscrie, arse ca mările și n-am epuizat subiectul ăsta. Coroane, tronuri au să cadă, da, vor cădea, dar rămâne El și rămâne iubirea Lui și rămâne iubirea Lui manifestat în viețile noastre. Acum, deci dacă este o realitate asta și este, vă spun cu autoritatea cuvântului Dumnezeu, nu e părerea mea. Totuși spune, dați cinste Fiului, cinstiți-L pe Fiul, ferice de cei care se încred în El. Trecem până cazuri. Dacă îl cinstim pe Domnul, și îi spunem, Doamne, Tu ești stăpânul, accept voia Ta, că e cea mai bună în viața mea. Pe unde trec? Da, îmi fac, fă tot ce poți. Do your best. Fă binele, dar încrede-te în Domnul. Și atunci lucrurile El le rezolvă. Când ne-am pus încrederea în Domnul cu privire la noi, la familia noastră, copiii noștri, stăm liniștiți. Stăm liniștiți pentru că El este în control. Și să termină psalmul cu ferice de cei care se încred în El. Să ne bucurăm de o realitate spirituală și să o trăim. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și mă rog pentru binecuvântare deosebită celor care vin vinerea seara la biserică. Și pentru toată adunarea și locurile astea care sunt goale. pentru familiile noastre, pe unde sunt cei dragi. Suntem o familie și avem un Dumnezeu așa de mare. Să ne încredem în El cu toată ființa noastră și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.